trosforsvar på mange måter. Sant? Fordi jeg føler noen ganger at det blir en sånn kose-kristendom, hvor alt er liksom omfavner alt for å omfavne alt. Og at kjærlighetens Gud blir på en måte et alibi for å gjøre hva som helst. Men kjærlighetens Gud offrer seg selv for at vi skulle få lov å være rettferdiggjort og klare til himmelen. Og jeg har lyst til å bare minne om det igjen, selv om det er kjent. Jeg følte på når jeg forberedte meg i går og tenkte, dette har jeg lyst igjen å minne om. Jeg har selvfølgelig talt om det før. Ta neste der. Skal vi se. Ta neste post for meg. Du vet når Adam og Eva, som i Bibelen var de to første menneskene, de levde i paradis og fikk de noen valg. Og de valgte kunnskapens tre. Det var to trær de som var der, blant annet alle andre trær. Det var livets tre og kunnskapens tre. Og når de tok kunnskapens tre, så forstod de hva som var rett og galt, og da kom synden inn i verden. Det betydde at Gud måtte sperre livets tre. Evighetens liv ble stoppet fordi synden kom inn i verden. Så men apropos til det, så tror jeg at når folk forstår, enten du er 9 eller du er en annen alder, når du forstår mellom rett og galt, så må du velge Jesus. Frem til da så lever vi i en uskyldens paradisverden, tror jeg. Så Gud, han har omsorg for barna, og bryr seg om dem og elsker dem. Men den dagen du vet hva som er rett og galt, så må du ta imot Jesus i hjertet. Da spiser man av kunnskapens tre. Som Adam og Eva gjorde. Og det betyr at alle mennesker er syndere. Og å erkjenne det er første steg til frelse. Hvis du ikke erkjenner med deg som syndere, så hjelper det ikke da. Om du vil ta imot Jesus uten å være synder, så var ikke det til deg Jesus kom. Sant? Jesus kom for deg som var syke, sier han. De som trong hjelp. Han kom ikke til deg som anså seg som friske. Han trong til oss som trong han, som har kjent seg som syndere. Og uten det så er det ingen frelse, brutalt og sant. Gud trenger å vise sin hellighet overfor oss. Og hvis vi ser i Bibelen når Gud til og med møtte de som allerede var kalt av han, så faller de ned for han og sier, «Vær meg synder nådig!» De klarer nesten ikke å være i nærheten av en hellig Gud. Gud er hellig, men han elsker oss så høyt at han lengter etter å ha fellesskap med oss. Og hvordan går det an når mennesket er syndere? Jo, det er faktisk eneste muligheten er å dø, ta straffen og dø. Og da er vi jo ute av verden, så det er på en måte ikke noe vei for oss. Og så sendte Gud loven nok for å vise oss hva som var rett og galt, hva som var godt, men nok for å vise oss at vi mennesker var så svake at det var umulig for oss å holde det. Og det sier jo romerne at loven ble jo sendt for oss for å avsløre oss. Så som om menneskene er avslørt i forhold til Gud, og så er det sånn at vi ofte erkjenner at det ikke er sant. Vi gjemmer hovedet i sanden. Og så sier både i Jakobs brev og i Romer brev at den som synder må dø. Og så er det spørsmålet, hvordan går det an for oss? Jo, og det er så viktig å formidle videre, sant? At vi trenger Jesus. Syndere må på en måte ta straffen sin. Og hvordan gjør vi det? For hvis det ikke blir erkjent synd, så er det ingen mulighet for å akseptere Jesus som frelser. Hvorfor skal du ha en frelser hvis du ikke har synd? Aksepterer synd? Så kommer altså Gud på veien, og jeg har lyst til å minne om det. Hvis folk diskuterer det med deg, så er dette litt viktig tosvarsvar, det som vi nettopp var i. Jo, Gud, ta neste punkt. Gud slakter altså et dyr allerede for Adam og Eva for å skjule deres nakenhet. Helt i starten viste Gud, noen må dø for å skjule oss. Så Adam og Eva, måtte bli skjult av et skinn og Gud slaktet dyr. Gud lo Moses allerede helt i starten når Abraham spurte om å offre sin sønn, om han var villig til det, så kom Gud med en bukk som erstatning for sønnen. Så hele veien viser Gud, og denne med syndebukken. Det var litt senere, men først så kom da at Gud lod Moses og Israel slakta lam, og blod ble smurt på dørstokkene, sånn at dødsengelen ikke skulle komme inn i de familiene som hadde smurt. Tenk på det. De slakta altså et lam og spiste i fellesskap, så tok de blodet og så smurte på døra, for å vise at her bodde noen som trodde på Gud. Noen sång kanskje lovsanger. Noen var kanskje så redde. Noen bodde kanskje et strøk hvor de hørte naboer som ikke strøk, og hørte sorg og klage. Tenk på det følelsespekteret den natten. Hvem var tryggest? De som lovsanger, eller de som var redde? De var like trygge, for det var blodet som telte. Og det er så godt. Det er Jesus som frelser. Ikke om du er god eller dårlig, eller om du er redd, eller om du er trygg. Det er Jesu blod som frelser. Fantastisk. Og det er et viktig bilde på det. Og så ba Gud og Israel opprette tabernakler og senere tempelet for å offre. Og da offret de kalver, og de offret altså bukker, de offret lam. I forhold til det som de nesten hadde råd til på slutten, men de offret det for at blodet skulle renne, og at folk enda et år skulle få lov å bli tilgitt synden de hadde. En gang i år. Og det er klart at dette var et ritual som sikkert ga lett av byrdene, men det kunne ikke sikkert brukes som en unnskyldning, helt sikkert, men det var på en måte et bilde som Gud ga Israels folk, som de skulle bringe videre. Så ser vi også det at for at det skulle være Aaron, Gud kalte altså Aaron og hans sønner som prester, og det var presterne som godkjente offeret. Det er litt viktig å få med seg, for hvem var det som på en måte bekjente, skal komme tilbake til det, hvorfor ble Jesus akseptert også her som frelser av mennesker? Aaron og hans sønner var prester, de skulle godkjenne offeret for synd. Så tar vi neste. Så ser vi når Johannes kom. Hvis du leser i Lukas 1,5, så står det at både Zakarias og Elisabeth var direkte etterkommere av Aaron. Gud, det er ufattelig hvordan han har på en måte lagt inn planen sin, sant? Og Maria, Jesu mor, var også i livet av Elisabeth sin slektning, så de var i slekt, sant? Av presterslekt, og hun ble hos Elisabeth, og Johannes ble født, det står i Lukas 1 der. Og Zakarias profeterte ved Johannes sin fødsel at han skulle være profet for den høyeste. Og vi ser også, når Jesus blir født, så sier englene, nå er frelseren født. Så fra Guds side så var det på en måte godkjent at Jesus ble frelset. Men også enkelte andre, både Anna Samuels datter, Anna Fanuels datter var det vel, og Simeon, som var i tempelet når han ble lagt frem og omskjert som en liten baby, så sa de nå om fått sitt frelseren. Men var det nok? Hadde de noen posisjon? Nei, egentlig ikke. Men Johannes var av Aarons presteslekt på begge sider, og det var det få som var. Men Aarons etterkommer godkjente Jesus som offerlam. Så Gud i sin plan, og for jødene, viser at Jesus er frelseren. Selv om de ikke alle har godtatt det enda, så er det viktig for oss å forstå den konteksten. Det er ikke noe som blir hoppet over når Gud legger frem sin plan. Så når Jesus kommer til Johannes for å bli døpt, så roper Johannes ut. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Er ikke det bra? Er ikke det flott? Så Gud har en plan for å la oss komme hjem til han. For å få lov å være med på brødsprøyelsen og feire hans død. For makter og myndigheter i himmelrommet. For vår kropp og vår tankegods. Amen. Så Arons presterskap godkjente Jesus som offerlam for oss. Amen. Så derfor så kan vi se at Jesus døde i troen på, på korset for vår synd. I Hebreerne 9:12 så står det ikke lenger blod fra bukker og kalver, men med sitt eget blod kjøpte Jesus oss fri for evigheten. Så selv Hebreerbrevets forfatter tar dette med syndebukken og kalvene som ble offret helt i starten, blant annet når sabbaten ble innviet og oppstartet, man kaller det da, i Moseboka. Så det er så viktig for oss å være trygg i det, at Jesus offrer seg selv og formidler det videre, sånn at Jesus ikke blir en sånn kosegreie som faktisk talt dø forgjeves på en måte. Hvorfor skulle han dø hvis det var ingen synd? Ingen skyld? Ingen straff å sone? Hvis alt er greit? Men det er ikke det. Gud har lagt sin plan for å nå oss, så alle mennesker ønsker Gud skal bli frelst. Det står i Guds ord. Alle mennesker lengter Gud ditt at skal få tak i ham. Men de må komme til Jesus. Henge med ham på korset. Tro på at han er død for oss og stå opp igjen. For når vi tar imot Jesus, så blir vi plassert inn i Guds rike. Og hva er Guds rike? Jo, der står faktisk ikke det. Jeg kunne brukt det i bibelverset der. Men det, Guds rike består av kraft, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Snakk om ressursbank. Det betyr ikke at vi går fri fra utfordringer, langt ifra. Men med kraft, sant? Med rettferdighetens trygghet, med den hellige ånds glede, så klarer vi å leve gjennom alt dette vi møter. Og Gud gir oss kraft sånn som dagen er. Han gir oss styrke sånn som dagen er. Og derfor så sier Paulus i brevet til Korinther-menigheten, dersom noen er i Kristus, da han er en ny skapning. Så det er i Kristus, det er så viktig å få tak i. Det er Kristus som er nøkkelen, både til å leve og til å seire og til å bli frelst selvfølgelig. Både rettferdiggjort, helliggjort og herliggjort. Så i Romerne 6 står det igjen, i Kristus får altså med straffen, døden på korset, seieren i oppstandelsen, og i livet fri fra slaveri. Vi trenger ikke være bunden av det som prøver å binde oss. Vi kan få lov å fri oss. Av og til koster det å se at vi blir frigjort. Sant? Jeg har sikkert sett filmer og kanskje hørt om folk som har suttet i fengsel lenge. Det er en utfordring å komme ut. For da er ikke rammene der lenger. Selv om de er aldri så vonde. Det er ikke alltid vi ønsker å slippe taket i ting som binder oss. For vi vet hva vi har. Men Gud vil vi skal leve i friheten med han. Leve sammen med han. Oppleve han. Og se at Gud han kan faktisk være med oss og veilede oss. Sammen med andre kristne kan vi få lov å bli styrket. Bli bedt for. Og få lov å vinne andre, som var tema forrige søndag. Sant? At vi bringer dette videre. Det er nok av folk som trenger Jesus. Helt til slutt, jeg skal minne om at det budskapet er nok nå, og i all evighet. Ja, amen. Amen. Jeg tror jeg skal lese Efeserbrevet 1. Skal jeg gjøre det? Det er så rikt, og så er det sånn at jeg må lese det mange ganger. Jeg skal ikke gjøre det i dag, men det må leses mange ganger for å få tak i egentlig alt som står. Det er så rikt. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er hans nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og alt på jord i ham. I ham er vi også blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin viljes plan. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere ble merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss. I ham som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk ble slatt fri til lov og pris for hans herlighet. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi deres hjertes, nå må dere gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige kraft og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter, alle åndskrefter, alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende, alt la han under hans føtter. Og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fulgt av ham, som fyller alt i alle. Jeg håper å si noen som klarer å tåle mer. Det er jo helt vilt. Det er så overveldende. Men jeg tror Gud ønsker å overvelde oss i dette, at i Jesus så er alt fullbrakt. Alt fullbrakt. Både livet her nede. Så derfor så skriver Peter til menighetene rundt omkring. Han skriver i 1. Peters brev, sant? Alt vi trenger til livet og til gudsfrykten får vi i kjennskapen til han. Har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved kjennskapen til han som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Så oss, vi skal egentlig bare, som det ble sagt her, at vi skal stole på Guds trofasthet. Bestemme oss for å ta et valg og si, Herre, du er min Gud, ditt ord er sant, jeg stoler på deg. For han som ikke sparte sin egen sønn, kan han noe annet enn gi oss alle ting med han. Som det står i Romerbrevet, kapittel 8, vers 32. Amen.